20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 31. avgust 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Flora i prepodobnog Jovana Rilskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U uskočkom selu Krnja Jela danas je osveštana novosagrađena crkva posvećena prenosu moštiju svetog arhidijakona i prvomučenika Stefana. Službu velikog osvećenja služio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi budimljansko-nikšički Joanikije i pološko-kumanovski Joakim sa sveštenstvom. U hramu Svetog Arhangela Mihaila u Beogradu na Svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje više episkopa Srpske pravoslavne crkve obavljena je hirotonija novoizabranog episkopa Topličkog gospodina Arsenija. U kasnim popodnevnim časovima u subotu 30. avgusta završen je ovogodišnji 15. po redu Sabor pravoslavne djece Crne Gore koji je okupio preko 1500 učesnika, polaznika škola, vjeronauke pri parohijskim hramovima i manastirima iz svih crnogorskih krajeva. Na trgu od Ćirilice u Herceg Novom predstavljena izdavačka djelatnost manastira Prevlaka.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. U uskočkom selu Krnja Jela danas je osveštana novosagrađena crkva posvećena prenosu moštiju svetog arhidijakona i prvomučenika Stefana. Službu velikog osvećenja služio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi budimljansko-nikšički Joanikije i pološko-kumanovski Joakim sa sveštenstvom. Nakon velikog osvećenja, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Joanikije i Joakim u crkvi svetog arhidijakona i prvomučenika Stefana služili su svetu arhijerejsku liturgiju. U toku svete arhijerejske liturgije obavljeno je saborno krštenje djece i odraslih, a kršteno je 13 duša. Nakon blagosiljanja slavskog kolača liturgijskom besjedom sabranim vjernicima obratio se visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Danas osveštasmo ovaj obnovljeni hram svetoga arhidijakona Stefana na istim temeljima na kojima je bio sagrađen već negde od 11. 12. vijeka. I ugradismo u ovaj sveti hram, ugradismo mošti svetoga arhidijakona Stefana i svetih za vjeru Hristovu postradalih monaha Lavre svetoga Save osvećenoga, kao što je bio običaj od pradrevnih vremena, jer prvi hrišćani su sabirali na mjestima gdje su mučenici postradali za vjeru Hristovu, počevši od katakombi rimski, pa onda redom širom Bliskoga Istoka i Balkana. I od tada je ostao običaj da se uvijek u novi hram ugrađuje dio moštiju mučenika, osobito sveti mučenika. I evo Bog nas udostojio da ugradimo mošti mučenika arhidijakona Stefana. A u isto vrijeme oslužismo i ovu svetu liturgiju, prinijevši naše darove Gospodu na dar i primivši silu Duha Svetoga, prizivom Duha Svetoga na hljeb naš koji se pretvorio u tijelo Hristovo i na vino naše koje se pretvorilo u krv Hristovu po Božjoj riječi, silom Duha Svetoga i kojim smo mi postali zajedničari živoga Boga, sjedinjeni sa njim i sjedinjeni jedni sa drugima, ne samo krvnim vezama i vezima mjesta gdje smo se rodili, nego sjedinjeni vezama vječnim i neprolaznim. Jer samo oni koji se sa Hristom sjedine, oni se sjedinju na pravi način. I samo to bratstvo koje se sabira oko njega kao duhovnog oca i vječnog brata i sabrata, to je bratstvo koje je nerazorivo, vječno.
Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije uručio je ključeve crkve njegovom prosveštenstvu vladiki Budimljansko-Nikšićkom gospodinu Joanikiju. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije dodijelio je predsjedniku odbora za gradnju hrama Milutinu Jekniću orden Svetog kralja Milutina, kojim ga je Sveti arhijerejski sinod naše pomjesne crkve na čelu sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem odlikovao za ovo bogougodno djelo. Istovremeno mitropolit Amfilohije podijelio je arhijerejske zahvalnice najzaslužnijima uz Jeknića za gradnju ovog hrama. Zatim se sabranima obratio njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, koji je visoko preosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju i preosvećenom vladiki Pološko-Kumanovskom Joakimu uručio visoka odlikovanja eparhije Budimljansko-Nikšićke, visoko preosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju medalju Svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija, a vladiki Joakimu medalju Svetog velikomučenika Dimitrija.
Reče mitropolit da se ova crkva nalazi na području eparhije Budimljansko-Nikšićke. Dobro, to je tako, ali ja sam izuzetno blagodaran i visoko preosvećenom mitropolitu i Moračanima koji su ovu svetinju obnovili. Ne bih išao u istoriju. Istorija ima dosta nekih detalja važnih, više važnih, manje važnih. Sve to lijepo i dragocjeno, ali je najdragocjenije što je ova svetinja obnovljena. A pokretač obnove duhovne u Crnoj Gori, evo 20 neku godinu, a i više je visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i naravno ja mu dugujem veliku zahvalnost i blagodarnost i za obnovu hramova na području eparhije Budimljansko-Nikšićke i za obnovu te eparhije i za mnogo toga ne bi se to lako moglo nabrojiti. A ne samo ja, nego i svi mi zajedno. I ovdje prisutni dragi vladika Joakim, koji je sabrat Cetinskog manastira, tamo smo zajedno živjeli s mitropolitom, evo danas ovdje smo zajedno na ovoj visokoj gori. I to je Božji blagoslov i zasluga i molitve našeg dragog mitropolita. Zato želim ovom prilikom da se zahvalim visoko preosvećenom mitropolitu, šta mogu ja da mu dam? Ne mogu ništa posebno, ali mogu ono što mitropolitu priliči. Medalju Svetoga velikog mučenika i pobjedonosca Georgija prvog stepena, jer mu to i priliči. Jer je hrabro nosi krst gospodnji, hrabro propovijeda riječ Božiju, podobno svetome Georgiju, iako je sveti Georgije postradao prije toliko vremena, ali i naš mitropolit u naša vremena, njegov život je stradalnički i mučenički, ali i Bog blagosilja sve ono što on radi i što čini i što govori, pa zato može i on sa nama biti zajedno i blagodaran i Bogu i srećan sa svojim narodom koji ga podržava.
Potom je priređena slavska trpeza hrišćanske ljubavi uz kulturno-umjetnički program u kojem su učestvovali kulturno-umjetničko društvo Mijat Mašković iz Kolašina, Dječji crkveni hor Svetog Save iz Podgorice, pjesnici, guslari i prvak Crnogorskog narodnog pozorišta Gojko Burzanović. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je danas u Beogradskoj sabornoj crkvi svetom arhijerejskom liturgijom i svečanim činom hirotonije arhimandrita Arsenija Glavčića u čin episkopa Topličkog. Njegovoj svetosti sasluživali su visoko prosvećena gospoda mitropoliti Veriski Pantelejmon iz Atinske arhijepiskopije, Kitrijski Georgije iz Atinske arhijepiskopije i Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, prosvećena gospoda episkopi Bački Irinej, Žički Justin, Šumadijski Jovan, Raško-Prizrenski Teodosije, Australijsko-Novozelandski Irinej, Timočki Ilarion, Moravički Antonije i izabrani Jegarski Jeronim, visokoprepodobni iguman manastira Studenice arhimandrit Tihon, kao i protojereji Stavrofori, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda dr. Savo Jović, starješina sabornog hrama Petar Lukić i profesor dr. Vladimir Vukašinović. Svečanom činu prisustvovali su preosvećena gospoda episkopi Gornje-Karlovački Gerasim, Srednje-Evropski Sergije, izabrani Pakračko-Slavonski Jovan, visokoprepodobni arhimandriti Jovan Radosavljević i Danilo Ljubotina, kao i jeromonah Dositej iz manastira Hilandar. Pored rodbine i prijatelja episkopa Arsenija, mnogobrojnog sveštenstva, monaštva i vjernog naroda prestonice, bogosluženju su prisustvovali apostolski nunci u Beogradu gospodin Orlando Antonini, nadbiskup beogradski gospodin Stanislav Hočevar, direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević, direktor patrijaršijske upravne kancelarije protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, delegacija vojske Srbije koju je predvodio pukovnik Borislav Grozdić, akademik Vladeta Jerotić, upravnik izdavačke fondacije Srpske pravoslavne crkve gospodin Gradimir Stanić, upravnik biblioteke Srpske patrijaršije magister Zoran Nedeljković, upravnik muzeja Srpske pravoslavne crkve gospodin Vladimir Radovanović, protoneimar hrama Svetog Save dr. Vojislav Milovanović, profesori pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesori i bogoslovi Karlovačke bogoslovije, ugledne ličnosti javnog i kulturnog života i predstavnici medija. Sveti arhijerejski sabor na ovogodišnjem redovnom zasjedanju izabrao je visokoprepodobnog arhimandrita Arsenija Glavčića za vikarnog episkopa njegove svetosti patrijarha srpskog sa titulom episkop Toplički. Svečanim činom naračenja u sabornoj crkvi u Beogradu sinoć je načalstvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u prisustvu visokoprosvećene gospode mitropolita Verijskog Pantelejmona iz Atinske arhijepiskopije, Kitrijskog Georgija iz Atinske arhijepiskopije i Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija i preosvećene gospode episkopa Banatskog Nikanora, Žičkog Justina, Vranjskog Pahomija, Šumadijskog Jovana, Valjevskog Milutina, Raško-Prizrenskog Teodosija, Australijsko-Novozelandskog Irineja, Gornje-Karlovačkog Gerasima, Srednje-Evropskog Sergija, Timočkog Ilariona, izabranog episkopa Pakračko-Slavonskog Jovana, Moravičkog Antonija i izabranog episkopa Jegarskog Jeronima. A sada da čujemo životopis novo izabranog episkopa Topličkog arhimandrita Arsenija Glavčića. Novoizabrani episkop Toplički arhimandrit Arsenije Glavčić rođen je 10. marta 1978. godine u Vršcu od oca Bogdana i majke Ružice rođene Nenadović, dobivši na krštenju ime Milomir. Po porodičnom porijeklu arhimandrit Arsenije potiče iz mjesta Kovači kod Jošaničke banje, gdje je rođen njegov otac Bogdan. Majka Ružica, rođena u selu Bavanište kod Pančeva, porijeklom iz čuvene porodice Nenadovića iz Brankovine. Djed po majci Nikola, potomak je Jakova Nenadovića. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu 1993. godine, odakle po blagoslovu tadašnjeg episkopa Banatskog Hrizostoma Stolića odlazi u bogosloviju Svetog Save u Beogradu. Školovanje u bogosloviji završava sa odličnim uspjehom 1998. godine. Odmah nakon završetka bogoslovije, po blagoslovu episkopa Hrizostoma, upisuje se na Bogoslovski fakultet u Beogradu. U toku studija dva puta je odlazio na usavršavanje ruskog jezika na Puškinovom institutu u Moskvi 1999. i 2000. godine. 2002. godine episkop Banatski Hrizostom postavlja ga na dužnost sekretara eparhijskog upravnog odbora i blagajnika eparhije Banatske. Na toj dužnosti ostaje sve do septembra 2004. Slijedeći svog duhovnog oca, episkopa Hrizostoma, prelazi u eparhiju Žičku, gdje biva postavljen na dužnost sekretara episkopa u julu 2005. Istovremeno započinje i pripremu za monaški život kao iskušenik na episkopskom dvoru u manastiru Žiča. U septembru 2005. godine diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Na dužnosti sekretara episkopa Žičkog ostaje do oktobra 2006. kada po blagoslovu Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve odlazi na postdiplomske studije u Grčku. Na Bogoslovskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu upisuje se na magistarske studije na katedri za liturgiku kod profesora Panajotisa Skalcisa. U toku studija prima monaški postrig u manastiru Studenica 1. avgusta 2007. godine, dobivši ime Arsenije. Na praznik svetog proroka Ilije iste godine rukopoložen je u čin jerodjakona od strane episkopa Žičkog Hrizostoma u manastiru Studenica. Dvije nedjelje kasnije na praznik prenosa moštiju svetog arhidjakona Stefana 15. avgusta u manastiru Žiča, episkop Žički Hrizostom rukopoložio ga je u čin jeromonaha. Nakon toga vraća se na studije u Solun, a naredne godine na praznik prepodobne Anastasije Srpske 5. jula u manastiru Studenica proizveden je u čin arhimandrita. Magistarsku disertaciju na temu Tipik svetog Nikodima arhijepiskopa Srpskog odbranio je 29. novembra 2012. godine sa odličnom ocjenom. Nakon osvećenja novog episkopskog dvora u Kraljevu 15. maja 2011. godine zajedno sa episkopom Žičkim Hrizostomom kao pridvorni monah prelazi iz manastira Žiča u Kraljevo. U svog duhovnog oca ostaje sve do njegovog blaženog usnuća 18. decembra 2012. godine. Nakon upokojenja episkopa Hrizostoma nastavlja da vrši poslušanje pridvornog monaha na episkopskom dvoru u Kraljevu. U februaru ove godine, na predlog administratora eparhije Žičke, njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana dobija blagoslov Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve za doktorske studije na Bogoslovskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu. U kasnim popodnevnim časovima u subotu 30. avgusta završen je ovogodišnji 15. po redu sabor pravoslavne djece Crne Gore koji je okupio preko 1500 učesnika, polaznika škola, vjeronauke pri parohijskim hramovima i manastirima iz svih crnogorskih krajeva. U popodnevnom dijelu programa manifestacije prvo su podijeljene nagrade učesnicima likovne radionice. U kategoriji djece do 6 godina nagradu je dobio petogodišnji Filip Bošković, član škole vjeronauke pri Podgoričkom sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Cetinjanka Marija Kapičić pobijedila je u kategoriji djece od 6 do 10 godina, a u kategoriji od 10 do 15 godina nagrada je pripala 14-godišnjoj Ruskinji Jelisaveti Teplavi. Cetinski iguman arhimandrit Metodije Ostojić djeci je održao predavanje o istorijskom značaju Cetinskog manastira.
Mitropolit Sava je sahranjen iza oltarske apside ovdje u porti Cetinskog manastira, a mitropolit Sava, mitropolit Vasilije je sahranjen u Petrogradu gdje je smrti zatekla u Blagovješćinskom manastiru, Blagovješćinskoj crkvi manastira Aleksandro Svetotrojice, Aleksandro Nevskoj Lavr. Pored patrijarha srpskoga Vasilija Brkića koji je također sahranjen u Petrogradu, grobovi su jedan pored drugog. Posle njih, posle mitropolita Save, jedno kratko vrijeme je dobio na čelu mitropolije njegov sestrić Arsenije Plamenac, a onda je došao sveti Petar, Cetinski, Petar I. Petrović Njegoš. I njegove su mošti, kao što znate, u crkvi manastirskoj. Posle njega Petar II. Petrović Njegoš je došao i od 830. godine kad se upokojio sveti Petar. A posle Njegoša, Petra II. Petrovića, su Petrovići zadržali svjetovnu vlast, mitropolitski tron su predali drugima, knjaz Danilo.
Istoričar Predrag Vukić održao je predavanje o Prvom svjetskom ratu.
Savez Antante bio jedan blok koga su učinili Engleska, Francuska i Carska Rusija, a nasuprot njemu formirao se blok centralnih sila u kome su glavnu riječ vodili Njemačka i Austro-Ugarska, da bi se njemu u toku Prvog svjetskog rata priključili Bugarska i Turska. Formalan povod za početak Prvog svjetskog rata dao je srpski patriota Gavrilo Princip, član nacionalne organizacije Mlada Bosna. To vrijeme Bosne i Hercegovina se nalazila pod austro-ugarskom okupacijom. Princip je na Vidovdan, veliki srpski praznik, izvršio atentat na austrijskog prestronasljednika nadvojvodu Franca Ferdinanda. Austro-ugarska monarhija se i ranije spremala da preduzme kazneni vojni pohod protiv Kraljevine Srbije, pa joj je sarajevski atentat došao kao formalan povod da Srbiji objavi rat na praznik Svetog Erika i Ulite 28. juna 1914.
Najveće interesovanje učesnika sabora uobičajeno je i ove godine izazvao kviz znanja iz vjeronauke. Ovoga puta teme su bile 530 godina Cetinskog manastira i 520 godina Cetinskog oktoiha, prve štampane knjige na slovenskom jugu. Treće mjesto je osvojila ekipa škole vjeronauke pri manastiru Vranjina, drugo iz Zete, dok su pobjednici bili članovi škole vjeronauke iz Bijelog Polja. Za najboljeg vjeroučitelja u Crnoj Gori za 2014. godinu proglašena je Tanja Arsović iz Kolašina. Danas na praznik svetog mučenika Flora i prepodobnog Jovana Rilskog služene su svete liturgije u gornjem i donjem manastiru Ostrog. Još u subotu uveče se sabrao veliki broj vjernog naroda čekajući svete službe i čekajući u dugim redovima kako bi cjelivali mošti svetog oca Vasilija, tražeći utjehu, mnogi i iscjeljenje od teških bolesti. Svetu službu u gornjem manastiru su služili jerej Ivan Stanišić i sveštenici iz eparhije Šabačke, protojerej Slobodan Živković, protojerej Stavrofor Vladimir Stanimirović, đakon Mihajlo Simić, jereji Mirko Mihajlović i Borislav Đuličić. U Donjem manastiru svetu liturgiju su služili protojerej Stanislav Tatić, protojerej Ostoja Nijemčević, paroh i arhijerejski namjesnik Žabaljski iz eparhije Bačke i đakon Radmilo Čizmović. Pričestio se veliki broj vjernika, a nakon službe upriličeno je manastirsko posluženje. Sveta liturgija na 12. nedjelju po duhovima služena je u sabornom hramu u Trebinju, odakle se javio naš kolega Gojko Samardžić.
U nedjelju 31. augusta u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju svetom liturgijom načastvovao je protojerej Starofor Nikola Janković. Po pročitanom svetom evanđelju, otac Nikola vjernom narodu obratio se riječima besjede.
Svima vama, svima nama srećan današnji praznik, Sveto Hristovo Vaskrsenje, koga proslavljamo svake nedelje i uvek i svakog trenutka treba da proslavljamo izvor našega života, to je Hristovo Vaskrsenje, koje slavimo uvek ovako sabirajući se u crkvi Hristovoj. Danas smo u Svetom evanđelju čuli priču o bogatom mladiću, kako je Gospod njemu rekao, i svima nama da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. Često kada slušamo ovu priču i kada razmišljamo o njoj, možda ne nalazimo sebe, jer mi, eto, možda nismo nešto bogati, ali zaista se ova priča, kao i svaka reč u Svetom evanđelju, uvek odnosi na svakog čoveka. A pouka bi trebala da bude ono što i apostol Pavle danas govorio u poslanici koju smo čitali, da jesam što jesam blagodaću Božijom. Dakle, sebi jedino da pripisujemo greh i slabost, jer smo ljudi stvoreni i nosimo ovu palu prirodu. A svako dobro i svako savršenstvo je Boži dar. I upravo smo to u ovoj molitvi zamolnoj sada govorili, da je svaki dobri dar od ozgo silazi od Oca Nebeskoga. Zato sve ono što nam je Bog dao, i zdravlje, i život, i pamet, i lepotu, i svaki dar jeste dar Božije ljubavi, dar Božije blagodati, i zato treba da blagodarimo Bogu za te darove i da se uzdamo samo u ljubav Božiju i da onda tu ljubav pokažemo jedni prema drugima. Zato hvala vam svima koji ste došli i koji dolazite i koji se trudite, i neka vam blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista uvek da, da uvek iznova pokažemo ljubav i smirenje jednih prema drugima, jer jedino tako možemo zadobiti Carstvo Nebesko. Hvala deci koja su pevala, hvala deci koja su prisluživala, i da vas podsjetim da sutra, eto, počinje školska godina, to sigurno znate bez mog podsjećanja, ali služit ćemo moleban prvog dana na početku školske godine. Dakle, sutra uveče uz večernju službu u 7 sati služit ćemo i molitvu da Gospod da snage našoj deci, svima nama, da se trudimo i da pazimo na učenje koje nam se predaje, i da nam Bog da mudrosti, ljubavi, smirenja i svakoga dobra. Hristos vaskrse.
Sve to je tajni pričešća pristupio veliki broj vjernoga naroda.
Na trgu od Ćirilice u Herceg Novom predstavljena izdavačka djelatnost manastira Prevlaka. Mitropolit Venijamin, Molitva Gospodnja, Iguman Sava, Hrišćanske vrline i gordost, Sveti Luka Krimski, Tumačenje velikoposne molitve prepodobnog Jefrema Sirina, Iguman Nektarije, Nedostojan je onaj ko sebe smatra dostojnim, Mitropolit Antonije Suroški, Molitve i život, samo su neka od djela koja je objavio manastir Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta, a koja su predstavljena na trgu od Ćirilice u Herceg Novom. Iguman manastira Arhimandrit Benedikt je kazao da su manastiri mjesto na kojem je izgrađen svojevremeno pohodila i stope apostola Hristove vjere i nauke, i da se u vrijeme Svetog Save tamo nalazila Zetska episkopija, kojom su stolovali poznati episkopi i svetitelji kao što su Ilarion, Jevstatije, Vasilije Sremac i mnogi drugi. Kako je naglasio, manastir je bio stjecište duhovnih i kulturnih događaja i mjesto u kojem su se pisale i prepisivale knjige, a da se danas pokušava nastaviti ova sveta tradicija. Objavili smo u posljednjih par godina 20 naslova. Teme koje smo izdvajali se tiču uglavnom onih koje muče savremenog čovjeka, poput žene hrišćanke, mladima je potrebna crkva kada su sveti bili mali, hrišćanske vrline i gordost. Teme su aktuelne i ljudima pristupačne. Koncipirane su na način da ne budu duboko teološke ili isihastičke, nego prijemčive širem krugu čitalaca. Ipak u odabiru tema ističemo poseban značaj molitve, pokajanja i posta, kao i značaj duhovnika. Dakle, sve ono što bi savremenog čovjeka približilo crkvi i olakšalo život u sadašnja turbulentna vremena, kada sa svih strana imamo iskušenja, kazao je otac Benedikt. On je istakao da, uprkos nerazrađenoj distribuciji knjiga koje su objavili, brzo su našle put do čitalaca, što govori o tome da u njima i savremeni čovjek može naći odgovore na izazove koji ga muče. Pored knjiga, kako je objasnio, izdavaštvo podrazumijeva i objavljivanje tematskih svezaka istorije koje sadrže po 20 strana, kao što su Prevlački sveštenomučenici Nisu žrtve Venecije, Sveta velikomučenica princeza Ekaterina Sinajska, Predanje istorije o stradanju manastira i prevlačkih sveštenika, Sveti Evstatije Prevlački itd. Do sada je objavljeno 16, a planirano je 20 knjiga. Vasko Kostić, istraživač nacionalne tradicije, naglasio je da je izdavaštvo koje nije bilo strogo vezano za duhovnost započelo prije 30 godina, kada su započela arheološka istraživanja Prevlake i kada se ukazala potreba da se objelodani ono što se istražuje. On istakao da se tada ušlo duboko i u istorijska istraživanja, pa je prva knjiga nosila naslov Zapretena prošlost Prevlake, a posljednja Krsti krugovi. Kostić je ukazao na dijela koja se bave heraldikom te grbaljskim porijeklom cara Lazara, kao i svetinjama u Crnoj Gori. U subotu 30. avgusta njegovo prosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Bosanskim Doljanima. Selo Bosanski Doljani nalazi se nedaleko od Bihaća. U njemu su isključivo odvajkada živjeli, stvarali i Bogu se molili pravoslavni Srbi, kojih danas, nažalost, više nema u Doljanima. To je rezultat i posljedica rata od 92. do 95. godine. Selo je kroz svoju stradalnu istoriju nekoliko puta rušeno i opet obnavljano. Svaka buna mještana protiv neprijatelja rezultirala bi potpunim razaranjem sela i njegovim pustošenjem. Sadašnji hram silaska Svetog Duha na Apostole podignut je i osvećen 1894. godine od strane mitropolita dobrobosanskog Georgija Nikolajevića. Nakon svete liturgije desio se još jedan nesvakidašnji događaj i radost. Naime, Jovan Gogić i Aleksa Pilipović iz Banja Luke i Prijedora primili su svetu tajnu krštenja, da bi time njihovi roditelji posvjedočili svoju ljubav prema zavičaju svojih predaka i svojim korijenima. Nadležni sveštenik, protonamjesnik Dalibor Nenić, za prisutne pripremio je trpezu ljubavi. Selo Doljani poznato je srpskoj i balkanskoj istoriografiji po Doljanskoj buni iz 1858. godine, buni koja je osim oslobodilačkog imala i socijalni karakter. Prije spaljene crkve iz 1911. godine postojala je stara skrivena Doljanska crkva oko koje su se upravo okupili Doljanci na bunu protiv Dahija i Janjičara iz Kulen Vakufa, Orašca i Bihaća, odnosno protiv njihovog zuluma i bezakonja. Nažalost, buna je ugušena u krvi srpskog naroda. Ova Doljanska buna bila je najava one mnogo veće i sveobuhvatnije bune u Crnim potocima iz 1875. godine, bune koja je dovela do Berlinskog kongresa, zatim nestanka Otomanske imperije na bosansko-hercegovačkim prostorima i dolaska drugog osvajača Austro-Ugarske. Stariji mještani koji su nekada živjeli u Bosanskim Doljanima još se sjećaju i pričaju o mnogobrojnim naseljenim kućama, pokošenim livadama i vremenima kada je u Doljanima cvjetao život. Danas je selo u sklopu Nacionalnog parka Una. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija, redovni bratski sastanak svih sveštenika i đakona eparhije Raško-Prizrenske održan je 29. avgusta u manastiru Gračanic. Dan je započeo liturgijom koju je služio protojerej Radivoje Živković, paroh Ginjilanski II. Nakon pročitanog svetog evanđelja, prisutnima se besjedom obratio jerej Branislav Sekulić, paroh Gračanički I. Radnom dijelu sastanka prethodilo je predavanje protojereja Stavrofora Tomislava Milenkovića na temu Sabornost i jedinstvo crkve. Sastankom je predsjedavao preosvećeni vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, a razgovarano je o raznim aktuelnim temama i radu sveštenika na parohijama. Na praznik Uspenija Presvete Bogorodice u manastiru Devič svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije svetih Kirila i Metodija u Nišu, uz sazluženje protojereja Stavrofora Milije Arsovića, arhijerejskog namisnika Kosovsko-Mitrovičkog, protosinđela Andreja, prorektora bogoslovije u Prizrenu, jereja Dragiše Jeremića i đakona Milana Jakića. Otec Milutin Timotijević je u Deviću proslavio i jubilej, jer je u hramu ove svete obitelji prije tačno 50 godina rukopoložen za đakona rukom tadašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Pavla, potonjeg patrijarha srpskog. Pred sam kraj liturgije otac Milutin se obratio nadahnutom besjedom i čestitao praznik Mati Atanasiji i igumaniji manastira Dević, svim sestrama ove sveštene obitelji i svima prisutnima.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru. Narednih dana očekuje se pretežno oblačno i svježije vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu zemlje očekuju se obilniji pljuskovi i pojava grmljavinskih nepogoda. Temperatura će biti u padu.
Danas aktuelno.
A za kraj naše večerašnje emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta u novom izdanju emisije O jeziku rode da ti pojem, urednik i voditelj emisije, naš kolega Slavko Živković, razgovaraće sa profesorom srpskog jezika i književnosti Ivanom Lukovcem, koji će govoriti o Branku Ćopiću povodom 30. godišnjice njegovog upokojenja. U 21 sat u emisiji Pitajte sveštenika na naša pitanja odgovaraće protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sjutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.